tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra isaanii dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqaba. Babaroota walagalchuu millee misan nagayaa ardaa roobii guyyaan muddeen 14 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyooniif televizyiinii Naayil Saatiin isanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna ansooraa lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa dhaabbanni mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaaliif dhaabni caasaa intarneetii odeeffannoo to'atu uuni jedhamu kabiraan gabaasaarra baasaniin mootummaan Itoophiyaa intarneetii sooshaal miidiyaaf kabiroo ukkaamsuun sirri miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru mattoota du'aarraa keessaa tokko.
Dooktar Mararaa Guddinaa 7 duratti hidhaman kan ammallee hidhamaa jiru nama seeraanis qarqaaruun wal dubbatanii waan gargaraallee wal dubbatani. Kamkaaniin ammoo Siiriyaa magaalaa Aleppoo keessatti ammallee nama 10,000 hedduutti waraan jidduu marfameetiin bahuu dadhabee rakkachuu jira. Falii silaa jara kan waraan jidduu baasuuf dhahanillee haga guddaan rakkachaa deemuu jira. Kamkaaniin ammoo hawaasii Somaalee kaa Ohaayoo jiraatu gurbaa isaanii kaa dhiyoo tana. Yuunivarsiitii Ohaayoo keessatti nam kaan billaawwan waraanee kan makiinaan dha'e irratti yaaddoo qaban dubbachuu jiran warra argamu keessaa tokko oduu tasaana nama.
Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falma Amnistii Intarnaashinaaliif dhaabbanni caasaa intarneetii odeeffannoo jiru to'atu oonii jedhamu gabaasaarra waliin baasan keessatti mootummaan Itoophiyaa intarneetii miidiyaa hawaasummaatiif odeeffannoolee adda addaa hiriira mormii biyyattii keessatti geggeeffamu dhorkuuf jecha ukkaamsuunsaa kan seeraa alaati jechuudhaan beeksisanii jiran. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Magaalaa Siiriyaa muddama keessa jirtu Aleppoo keessatti arra wal waraansi haaraan jalqabamee jira. Gareeleen adda addaa diigamuu waliigaltee lola dhaabinsaan wal balaaleffataa jiru. Siviilotaaf finciltoota Aleppoo keessaa baasuudhaaf karoorri qabamee ture immoo gara boodaatti harkifatee jedhamee jira. Gabaasaa Maargaret Bashiriif Jeemii Batmer soraatu walitti qabee dhiyeessa.
Ganni shan caala waladhani. Nam 10,000 hedduuttan keessa dhumate miliyoon 2 olitti baqateetiin qa'uu fi keessa ba'e 10,000 hedduuttan malee waraan jidduun marfame du'aaf jireenya jidduu jira. Loli waraan Siiriyaatii fi mootummaa kanaatii fi milishootii mootummaa kan gargalchuu fi waladhuu jiran nam hedduu baqachiisanii hedduu fixanillee. Waraani guddaan ammoo magaalaa Aleppoo. Magaalaa biyya tana keessa Siiriyaa keessa lammeessoo taate Aleppoo keessatti gama baha keessatti walaaluu jiran. Laftana nama milishoota mootummaa gargalchuuf loluu jirutti markaa qaba. Ganni tokko caala laftanirra waladhan Raashiyaan mootummaa Siiriyaa qarqaarti. Siiriyaan Aleppoo fudhachuuf ammoo waraanni Siiriyaa fagoon jiru harka 98 caala fudhatee jira. Nam waraan jidduutti marfamam achii baqachiisuu jiran. Otoobisiin nam baqachiisu achi yaa'uu jira. Nama achi baqachiisan magaalaa Idlib geessuuf. Addunyaalleen jarkan ittiin callifne qarqaarumatti jirti. Raashiyaan milishoota mootummaa Siiriyaa hadhuu jiran kan qarqaarti. Namuu ebelutti waraan dhaabuu didee jedheetiin walii akkuu jira. Koreen muddamsuu tokkummaa mootummoota kalee dhiyootan keessa marii teetteetiin Raashiyaan ammallee mootummaa Bashaar al-Assaad mootummaa Siiriyaa jechuun qarqaarte nam ficcisiisuu jirti jetteen koreen tunen. Ambaasaaddariin Ameerikaa tokkummaa mootummootaa Samaantaa Paawuliin akkan jechuun dallansuun bakka bu'aa mootummaa Raashiyaa kan tokkummaa mootummootaa keessa jirutti dubbatti.
It is your noose. Three member states of the UN contributing to a noose around civilians.
Tunin funnoo namaan ijjeessan. Miseensota mana marii tokkummaa mootummootaa keessa jiran sadiitti funnoo tana morma namaatti kaahuu jira. Namaan hudhuu jira. Tun waan nam ceersaati. Waan nam fokkifachiisuu male si ceersuma ammoo isuma uf guguddisuu jirtu ji akkana tanaan isumaan mallee nam fixuuf qophii jirta hin ceertullee hin fokkifattullee dhiiddoollee namaan qabdu moo wanni nam ceersa yookaan nam fokkisiisa ta'uu hin jirtu ijoollee qaqqaluutti hin jirani tana adargituutti calliftani dhartii dhossiti dhugaan ati dhossiti hin jirtu jechuun ambaasaaddariin Ameerikaatuun bakka bu'aa. Mootummaa Raashiyaa gaafatte ambaasaaddarii Raashiyaa kaayisiin tokkummaa mootummoota keessaa qabdu Vitaalii Churkin ammoo oduu biyyootii dhiyaa Raashiyaa nam fichisani jedani odesan tunini odudara ta afan danani jechundubat warani motumma siria kunini magala aleppo tan lolum lole harka guddana markaqab milishotu motumma kan gargal chufedanilleni warani kana haga guddana shiati milishot shiati rargatani gamkani namo warani siria iran rargat akumta tefu yubakbuto te komma motummota akrakkinni kunin jiranni gamgama mari tolchu jirani waran dabu fille falu jirani fale kunar dalle one time fakkata
filatamaan presidentummaa yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp yeroo tokko mormituu isaanii turan bulchaa kutaa teksaas duraanii riik peerii ministeera enerjii akka ta'an filatanii jiran ministiriin kun akka kosii gatii hin qabneetti dhabamsiifamuu qaba jechuudhaan waayuma ministiriitti filataman kana abaaranii turan peeriin kanaan dura akkuma dorgommiin pirezidaantummaa marsaa ammaa jalqabetti immoo kan yeroo lama pirezidaantummaadhaaf dorgomanii turan rippaabilikaantichi riik peerii Trump warra safuutti ciccaniif kaanseriidha jechuudhaan balaaleffatanii turan garuu sagalee gahaa argachuu dhabuudhaan akkuma dorgommii pirezidaantummaa keessaa baanittutu waan turiin Trumpiif deeggarsa kan kennan ta'uu beeksisan akka Peeriin ministeera enerjii hojjetoota 1,100 qabu hoogganan kan Trump seeraan beeksisan arra. Magaalaa Iraaq Mosul irratti wal waraansi geggeessamu dura baatiilee turan keessa gareen finxaaleeyyii islaamummaa Islaamik Isteet jedhamu meeshaalee waraanaa akka rooketootaa, moortaarotaa akkasumas boombiileef rasaasawwan 1,000 lakkaa'amanii ofii isaanii oomisha akka turan taruu gurmuun meeshaalee waraanaa to'atu tokko arra beeksisee jira. Oomishni meeshaalee kanaas to'annaa ogummaa cimaa qabuu fi to'annaa qulqullina jabaadhaan geggeessamu kan ture ta'uusaallee beeksisee jira gurmuun to'annaa meeshaalee waraanaa kun qorannaa meeshaalee warwaraansaa yookaan kaar jedhamuudhaan gurmuun beekamu kun akkaataan itti Islaamik Isteet meeshaalee waraanaa oomishaa ture kan sadarkaa gadaanaatti akka nam tokkotti oomishamu hin turre jechuudhaanis akeekkachiisee jira. Gurmuun kun baatii onkoloolessaaf sadaasaa ennaa humnoota waraanaa Mosul gama bahaa keessa seenanitti yeroo humnoonni Iraaq jechuudha isaan waliin seenuudhaan gara warshaalee jaarratti qorannaa geggeesse. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan kibbaa waa'uu keessatti kanneen okkaraa dheessanii qe'ee ofirraa buqqaan lammiiwwan biyyattii 10,000 lakkaa'aman mooraa kaateedraalaa kan waldaa kiristaanaa keessa kan qubataa jiran ta'uun beekamee jira. Jaarmaaleen gargaarsa sadarkaa addunyaa bakka sanatti argamuudhaan kan gargaarsa kennaa jiran yoo ta'u hollaadhuma sanatti immoo namoota qe'ee ofirraa buqqaan kan biroo 29,000 ta'antu iddoo dahataa barbaaddataa jira jedhamee jira. Gabaasaa Jiil Greeg tujubetu dhiyeessa.
Waldaan kiristiyaanaa Saint Mary Help of Christians Cathedral jedhamu yeroo ammaa lammiiwwan Sudaan kibbaa 1,850 erga baatii waxabajjii keessa hookkarri ka'ee as kanneen lola magaalaa waa'u keessaa baqatan gargaaraa jira.
The church is like a faith-based organization that also can provide like humanitarian assistance and in times of trouble.
Waldaan kiristiyaanichaa dhaaba amantii hundee godhate yoo ta'u gargaarsa namoomaa kennuudhaan yeroo rakkootti uummata kee cina dhaabbachuu qabda amantii jedhu qabaa jedhan. Waaltaan namoonni biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa godaanan keessa qubatan kan waldaa Saint Mary kun uummata qe'ee irraa buqqa'e hanga manatti deebi'anitti maatii isaanii waliin dhufanii waldaa sana keessa jiraataniif bakka sagadaa qofaa miti. Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'an haarawaa dhufan sana simachuun akkuma waan qajeelfamoota macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii jiranii hojii mul'isuuti. Waldattiin kiristiyaanaa iddoo qubannaa kennitiif sagantaa nyaata addunyaa katokkummaa mootummootaa nyaataan gargaara. Oxfam gargaarsa bishaanii kenna jaarmiyaan godaansaa ka sadarkaa addunyaa IOM wal'aansa fayyaan gargaara garuu ammallee rakkootu jira bakka sana akkuma naannolee biyyattii kabiroo hanqina nyaataatu jira barnoonni ijoollee danqamee jira baqattoonni haaraan immoo ammallee ittuma fufaa jiran lafti waldattiin qabdu immoo murtaawaa waan ta'eef walmuddiinsa guddaatu uumamaa jira.
Muummichi barreessaan katokkummaa mootummoota Ban Ki-moon humnoonni nageegumsaa Gaambiyaa waajjira komishina filannoo biyyattii dhuunfachuu isaanii balaaleffachuudhaan akka tattamaan gad lakkisanii ba'an gaafatanii jiru. Arra karaa dubbii himaa isaanii ibsa baasaniin waraanni biyyattii qixa kanaan tarkaanfii fudhachuurraa akka of qusatullee gaafatanii jiru. Aangoo walitti dabarsuunillee karuma nagaa geggeeffamuu qaba jechuudhaan akeekkachiisan Ban Ki-moon. Oduun ammaa qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Tamcaqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromootii oduttantu dabarra Amnesty Internationalii fi dhaabii caasaa interneetiitiif odeeffannoo to'atu ONI gabaasa irra baase keessatti mootummaan Itoophiyaa interneetii, sooshaal miidiyaa yookaan ammoo hawaasa walquunnamtiifa waan akka irraa odeeffannoo hiriira hin arganneef jedheetiin cufuun seermalee Michel Kagari Amnesty Internationalitti ittaantu itti gaafatamtuu Afrikaa Bahaatii fi biyyoota haroolee gugurduu Afrikaati. Gabaasi kunin maqaa Michelitiin ba'e. Kan irratti Tsihoon Girmaa itti gaafatamaa Amnesty International Afrikaa gama gaafaaf Sihaa Teklee dubbifte. Gabaas lamaanuutti jubeetti walitti qabee nutti hima.
Qorannaan Amnesty Internationaliif Jarmiyaa Observatory of Network Interference yookaan UNI jedhamu baatii waxabajjiif onkoloolessaa keessa geggeeffame akka mul'isutti appiin WhatsAppii Itoophiyaa keessaa cufamuu gabaasee jira. Caasaaleen oduu 16 akkasuma ugguramaniiru. Amnesty Internationalitti ittaantuu daayireektarri dhimma gaanfaa Afrikaa biyyoota Afrikaa dhiyaaf Great Lakes Michel Kagari akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleen hawaasaa meeshaa leellistummaa ittiin belbaluu fi jibbiinsi ittiin faca'u jedhee yaadda'uudhaan interneetii guutummaan cufuun beekamaadha. Dhugaan jiru garuu addaa jedhan. Gabaasaalee saansurii gochuun immoo lammiiwwan Itoophiyaa komee mormii hammeessuuf sababaa ta'e qilleensarra akka hin oolchine taasisee jedhan. Gabaasi amnestiitti dabaluudhaan mootummaan Itoophiyaa kan interneetii ittiin to'atu teeknoolojii haaraa DPI yookaan Deep Pocket Inspection jedhamutti fayyadama. Mobaayilii harkaarraa interneetii banuun naannoo Amaaraa, Finfinneef Oromiyaa keessatti guutummaan cufamee jira. Kunis gabaasaa Google Transparency jedhamuun kan mirkanaa'e innaa ta'u yeroo adoolessaaf sadaasa bara 2016 gidduu jiru keessatti interneetii Itoophiyaatti fayyadamuun akkaan gadi bu'e. Angawoonni uummati yaaddoo isaa akka hin ibsine ugguruurra yaada isaa harkaa fuudhanii dhiittaa mirga namaa waggoota darban keessa mormii kaasan beeksisuutu irraa eegamaa jedha gabaasi kun. Uummatichi interneetiis ta'e ofii isaa dubbate yaada mootummaa qeequ ta'ullee yaada ofii akka ibsu angawoonni eeyyamuu qabu jedhu Michel Kagari. Kanaaf mootummaan interneetii ugguruurraa of qusate komii lammiiwwan isaa akka dhaggeeffatu waamicha dabarsinaa jedhan. Gama biraan Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfaa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee qorannaan geggeeffame interneetii cufuun maaliif akka ta'e adda baasee jira jedhan. Mormii Itoophiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate mormii sana dhaabuuf ittisuu keessumaa immoo dhiittaa mirga namaa ennaa hiriira mormii sanaa raawwataman mul'inatti akka hin baane ukkaamsuuf kan karoorfame ta'uusaa mul'isa. Fakkeenyaaf gama kanaan appiin WhatsApp mala ittiin ergaa walitti daddabarsan keessaa tokko waan ta'eef guutummaan Itoophiyaa keessaa cufamuusaa bira ga'ameera. Marsariitiin adda addaa kan mormitootaaf kajaarmolii walabummaan yaada ofii ibsuu irratti hojjetanillee akkasuma cufamaniiru jedhan. Amnesty International qorannaa akkasii sababa inni geggeesseef interneetiin dhimma mirga namaa ta'uusaa sadarkaa addunyaatti erga beekame bubbuleera akka jedhan obbo Fissaan kana cufuun immoo dhiittaa mirga namaati. Seerri kun maaliif akka ta'e gaafatu hin jiru. Namni gaafatamus waan hin jiraanneef dhiittaa mirga namaa waan ta'eef jecha qorannaan kun geggeeffame jedhan. Gabaasaaleef qorannaaleen akka seennaa geggeessaman yeroo hedduu gaafii kaasisu. Kanaaf gabaasaaleen kun ogumaan akkamiin hojjetamuuf dhugaa ta'uun isaanii attamiin mirkanaasa jedhuuf obbo Fissaa Taklee innaa deebisan. Asirratti jaarmiyaan UNI jedhamu jaarmiyaa teeknikaati. Kanaaf marsariitiiwwan addaan citan Itoophiyaa keessaa cufamuuf dhiisuu isaanii baatii waxabajjii qabee anga onkoloolessaatti URL yookaan Uniform Resource Locator kan jedhamutti fayyadamee qorate adda baafatee jedhan. Amnesty Internationalis haa ta'u gareewwan mirga namaaf falman kanneen biroon gabaasaalee isaan baasan gareewwan nageenya Itoophiyaa hin barbaannetu gabaasaalee akkasii baasaa jedhamuun mootummaan fudhatama dhabsiisaa ture.
Fammantan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootti qophiteen deegii jalqabne daqiiqaa 15 tokkaan waan of edda barra. Itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromootii fi itti aanaa dursaa paartii Madrek Dr. Mararaa Guddinaa torbaan lamaan duratti isa biyya alaatii gal Finfinnee qaban ammallee hidhamee jira. Ardaa Bukaatoo keessa yookaan ammoo nam seeraan qarqaaruun wal arganii wal dubbatan mana wal dubbatan maan jedhu Dr. Mararaan jaalanneetti abukaatoo isaallee dubbise garisiisan deebisa.
Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam Ooliin biyyaa beengaddaa akkatti nu beellamanii har'a ganama masaa alamaan balbalaama akka laayisanitti argamne haga sa'a lama bulakkaa eegan jedhanii sa'aatii lama bulakkatti sakata'a tokko tokko nu raawwatanii galmee keenya wanta waan barbaachisu nu raawwanne olii galtee keenyaaf fayyallee kan Dr. Yaaqoob illee nurraa fudhatanii haa nu jedhanii haga tokko waggaa turru Dr. hin dhufeen. Kaateenaadhaan hidhameera harki isaanii akkuma isaan walitti hidhaniyyuu dhuma bilaan taa'ee wombarii nuu kennanii hin teenne haala hundaa hin gaafanne maan jedhu gaayaa uumanni hidhaadhaa gaarii hin qabu akkasitti sifirri tokko adda jira sifirri kan keessatti yeroo isaanii dhibee fiixaa kanarratti yeroo yeroo hin badanii gara biraatiin dhibee sadi dubbisuu na yaalan jedhu inni tokko seenaa isaanii seenaa doktorii jechuudha akka maal isaan kana inni kun immoo kana goote kana gooneedha akkanuma waan tokko wal mormaatumaan. Akkanumatti isaan hin jedhega.
Waa'ee fayyaa isaanii waan dubbatan qabu.
Gaafanne lakkooma rakkoo guddaan qabu jedheera qoricha sukkaaraa kana fudhachaa turan jira. Ammas hiruu rakkoon qabu jedhee inni kan qoonqoon buuta jedhamu sanillee ammas hiruu rakkoon qabu nuun jedheera.
Garuu reebameera waan akkasii jedhanii waan dubbatan hin qaban.
Kan gaafanne anaaf Dr. Qobiyyee lakki hin jiru maa nuun jedhee. Miidiyaan adda addaa kana godhan jedhu sanni uumaa ijaarsan ittiin mallisa.
Waa'ee himannaa irratti dhiyaate maal jedhan?
Waa'ee himannaa irratti bifa lama natti fakkaatan jedhe. Bakka naa dubbisanitti cinaa tokkoon lafti yeroo muddamsiisuu kana waan dabarte jedhu fakkaata. Cinaa tokkoon immoo kan shororkeessaa fakkaata. Lachuu natti fakkaata jedhe waan jarri jedhee dubbise kan deengaddaan dubbise sunillee hin jira. Indeganaa immoo isaanillee kan jaarsi amma adda doktor nutti jennee sanumaan wal fakkaata. Adeemsatti waan inni ta'u duratti laalla jedhan.
Garuu manni murtii immoo yeroo isaan dhiyaatan shororkeessummaa jedhe miti.
Gaafachuufillee yaaleera maaliif guyyaa 28 irratti qabdanii wanti balleessan jiru shororkeessaa wajjin maaf akkana jedhee adda tokko gaaffii addacha dhiyeessuu yaaleera addachillee lakki himannaan kiraan kana jedhu kana agatis kanaa ol goone jedhanii akkuma kanatti beellama guyyaa 28 irratti qabatanii addaan deemne jedhan.
Achi keessattoo haalli itti qabamanii jiran rakkinan qaba waan jedhan qabu.
Rakkinni tokkoffaa balbaltiin banamu yoo fincaaniitiif fincaanii maleedha. Sa'aatii 24 balbaltiin cufamaa foddaan qabu qilleensi galuun firigirigii wayiin hin jirti. Kan hidhamanii jiran kophaa isaaniiti hadda guyyaa 15 hidhamanii. Guyyaa 15 gara keessa bukaattota seeraatiin wal arguun isaanii har'a maatii isaaniitiin gara karaa bulchiinsaatiin. Akka barbaadanitti akkasii argan goonanaan jedhanii natti manii garuu maatii tokkollee argachuu hin dandeenye jedhanii kanutti man kana maatiin illee immoo handhallee yaa achuma hojjechaa oolanii nu lamaan abukaattotittu arge malee maatii namma ammaatitti hin argine.
Waa'ee nyaataa hoo?
Waa'ee nyaataa kan mana kootii kan naa dhufu waga danda'e tokko man nyaataa yaa'u manni hidhaadhaa ammas yeroo abukaayitti illee namaa banuu baatu amma tokko fudhachaa turan jiraan hin jedhu.
Akkasitti walumaa galammoo gaafa laaltaniin haalli isaanii akkam?
Amma yoo laallu fuulli isaanii areeda naadan bakka nama hidhamaa jiranii fuulli baay'ee fuula nama gammachiisuu mooti. Milaacillee seenaa jennee gaafachuu laallee irraa anis hin gaafallee immoo waan hayyamamullee natti hin fakkaatu hin jedhee garuu gaafachaa nutti kakanallee addaan baafanna jenne fuulli yaa'u akka namni hidhamee siin jedhe namni to'annaa jira oolee siin jedhe yaa'u wanti baay'ee ni nanqataa inni akkuma jirutti hin jira garuu onneedhaan jaarsi cimaadha beektee. Jabaataman jedhe homaan ta'uu hin ba'a marii kanaanillee waan tokkoon goona gara isaanitti deeman hin beeku anillee isinillee yaadagaa amma wanti jennu hin jiru gara isaanitti deemamnee hin laalla yeroo dhiyoottillee gadhiisuu hin danda'anii dubbisuullee hin danda'anii meesha kana waan isaan jedhan laalla ammaan lama fakkaataan jedhan.
Kutaama tokko keessa teessanii haasoftanii?
Lakkiin heddootu jira heddoo bal'ata jira namoota jiru nuti siin jirra wombarii sadii nu baasanii teessoo sadii irra teennee nu sadii irra teennee haasofna namni lamaa nu cinaa dhaabbatee keessa kasa waan afaan keenya hin beeku afaan amaariffaa siin kaadhaa waan doktor Yaaqoob afaan oromoffaan dandeenyeef afaan san hin beekaa hin beeku hin beeknu nuyoo nama bira akkasumas maxxanee dhaabbatee akkasumatti haasofna jechuudha.
Ammamiif wal bira turtan?
Hamma daqiiqaa 21 turreeyyuu daqiiqaanitti muraasan jennee homaan jedhu daqiiqichaa aga tokko haasofneerra isarratti baay'ee hunnoonsaan aga sodaannee deeggannee ol haasofsiisne jechuudha.
Amma gaa kana booda akkamitti wal argitu akkasumatti immoo mana murtiiti?
amma dottor Yaqob ya kan karorfanne wana marar ga amma bo le stan jimata sitti akitano robille jimata le torbet si alama messi to anna jenneni kanatti ne remille wolle to toko kaya da te durunu chimu qabu kan gara ma chimu to kan gara to ya chimu le taw idinu chimu de akanatta dande le je chimu tigaru sagantan kenna robis jimata jimata ma kana male so andani kutin ga fan jenne karorfan Wontira aleti doctor Kabamanito jiran kun ummata Oromo sae ummata Ethiopia bai e sara je patito jiramma mali dinku mali dokkana ta jarsitu ni ko barader gida o gasa tenna mahala mali dararame ida tune lamata mo amma Ethiopia nunda futa tu je nemota Oromo tanille ka Oromo taile ranille chininate abso naga male rakko minka je kana injiri je nama katte samota kayo adanna kamatani so so chwanile kanchula tamu karan khara na gayati motumma kama dirada bande istihinne de gongora ka poye suka bu kamna sanje kana magiwa tame kanje du gatti ba innan sabab sablam mon manne to kya mulu ba e gasi kana ka sa khara drate ni mo aku makana amman su mu su ni de kenya na go kuni ba e gari ga jete tu ne de sura ko bi wodi kanuma
obbo ndemmu ibsa debina lattani feddu galatoma
sirinya ba e galatoma alfata
dalannes fi kesummasi abukato dr marara obbo ndemmu ibsa angalate fanna tamja kasu jirtan tu radoni voa saganta fanoromoti kopi tenne gijal kamne dakika so dakika ditami jaha tokya hujra ditami shanan tokya hujra me sirba kanan wana fedda barra sirba baba kanan satin kamna
mam yo bagate ya dan warin dabdu takabiya bana shenan sirram batu jabadu baradu amma fayya jirdu jabadu baradu amma fayya jirdu nadagishim birro kilinsan walbaytu dibdensihi madda narifachun ultu natti dami demi namako hundatu fayya hijirenya kiya hundu matu fayya hijirenya kiya hundu matu
Elemo ali ingilatefanna yad qabdanu barresanu bilbila hornat vionews.com in emailitena irgate sandran wergu dandetan kopi tantu dabarra america gara kota ohayo te dabar gurban somaleka diotana kes america godina ohayo university ohayo kes set kan billawo warana kan ammo makinan dai isallet tumatti ije san kan gannala mandurat america do hawasi somale ohayo jiratu wan gurban sun hujita na ujjate famalle olum gafachu jiran korachu jiranille ummati warramanti fakke setini namfit akana kana ufirra egu malle jedetin dubata hawasi achijero Arash Habra Sadit ergatana nuwerge okana mokopita nuwerge tujube
Mora University Ohio ke sahal lijiru tasgabbaye jira Bati darbe Abdul Razak Ali Artan namota lukan deman konkolata rukute sambod halbedan namawarane kannen midan ragay lubun hafaniru polisin garu Artanin bakkuma sanatitti dukasuna jese Artan bakata lammi Somalia barakuma lamaf kudafur ke samati sawolin gara America tigodane University biyetti bekamata etokottu tun darbindur college nanu jirura qapti olana argachun ebifame
Well we live in a world where Islam is unfortunately somehow defined by two extreme wings
Adunya kan amantin Islama akacarrata e gare ciccitota lamatti qoda me kesejira ISIS if michotasa garen kan kajibinsa Islaman gutame jedan biye kana kesa wogota digdamishanan jiraade kajedanimo Muhammadi
I've been in this country for 25 years. So we are Americans, but we are Muslim too.
Wogota digdamishan darbanif biyekana kesejirat era kanaf nutilammi won Amerikati garu nutimmo muslima akka namoota ardii kabiroo irraa dhufeetti ilaalamuun qabnu. Nuti uumama adda biraamiti. Nuti lammiiwwan biyya kanaati jedhan. Robert Fetrakis abukaatoo maatii artaan sodaan guutamaniiti.
There's great fear out there, you know, with the statements of President-elect Trump. There's tremendous fear.
Kanaara pirezidentummaa filataman Trump haasaa dhageessisan ilaalchisee sodaa guddaatu jira. Sodaa ammaa ba'an waan jiruuf cicha. Randeebi'aa sodaa ammaa ba'an waan jiruuf jecha kaameeraa fuula isaanii mul'isuu isaaniillee hin beekuu jedhan. Hawaasa Somaaliyaa magaalattii irraa Hasan Omar dheeree biyyattiin nagaa akka taatu hawaasa isaanii deeggarsa ka godhu ta'uu waadaa seenan.
We are willing to work with the law enforcement. We are willing to work with the local government, our mayor and everybody.
Humnooti nagaa eegsisan waliin hojjechuuf fedha qabna. Mootummaa naannoo keenyaa bulchaa magaalaa keenyaaf mara waliin hojjechuu feenaa jedhan. Kolombos Ohaayoo keessaa baay'ina lakkoofsa lammiiwwan Somaaliyaa kan keessatti heddummaatu lammata haa ta'uyyuu malee bakka uummannitti heddummaatetti sagadaaf sodaan qabaa jechuudhaan artaan dhiyeenya dubbatee ture. Aangawoonni masjiida naannoo mana jireenyaa maatii isaa jiran artaan hagas nama beekamu miti jedhanis kanneen biroon immoo gocha dargaggeessa kanaan kanneen biroo irratti murteessu yaaddoo jedhu qabu.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirraa ammoo gara yaada isaanii bilbilaan nu ergitanii dabarra.
Ani wanni jechuu barbaadu mootummoota biyya keenya bulchaa jiran kanaa oppidiyoodhaanis walitti qabatee yoomi guyyaan rakkoon uummata keenyaa mul'atu uummata barateedha. Yoomi yeroon jarri beekumsa qaban kanaaf uummataaf hojjetu yeroo aati ilmoonsi jala ajjeefamee reessaa ilma siirra taa'e jedhamee siin achirratti tumamtutti yeroo abbaan ijoollee sadii guddisee iddootti guyyaa tokkotti jala ajjeefamee yoomi immoo guyyaan jarri rakkoo uummata keenyaa kana argu.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa. Warreen mootummaa Itoophiyaa wajjin saba isaaniitti irratti duulanii rakkoo adda addaa irra geessaa jiran hundi uummata keenya hiraasaa hidhaadhaan ajjeesaa jiran keessumatti godina Harargee Bahaa Aanaa Diinagdee Harargee Adaawwee Irreechaa keessatti obbo Awwal Aliyyu Umar akka uummata keenya rakkina irra geessaa jiru beekamaa waan ta'eef kanarraa akka itti qusatu beekamu. Kalamadaatiif mootummaa wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa hidhuudhaaf furmaanni hiiraa hin dhufu. Dr. Mararaa Guddinaatiif wanni akka kan isaan godhan mootummaa wayyaanee hin jirtu. Injifannoon qayroodhaa bakka hundarraa ni haadhi hanga xiqqaa Puntlaandii Boosaasoorraa nageessa.
Ashama akkam jirtu qopheessitoota BOA sagantaa afaan Oromoo qophiin keessa baay'ee namatti tura keessaa hoogga baasaan Oromiyaa keessaa. Miidhamoonni Oromoo gurraan nu ba'aa jirtaniif baay'ee gara sana qophiin keessan namatti tola. Akka barbaadan jechuu barbaada. Osoo Darabee Aljabarra.
Gaazexeessonni VOA afaan Oromoo baay'ee galatooma carraaqqiin keessan uummata Oromoo baay'ee bu'aa qaba. Baay'ee isin galatoomfannaa. Ali Umar Ahmad Kootara Doharraa.
Qopheessitoota VOA akkam nagaa fayyaa ibsuu nageenya haa dursuu hojiin keessan baay'ee boonsaa akkuma jirutti fayyadna. Rakkinni Oromiyaa keessaa bakka hundatti uummata Oromoo balaa guddaa keessa galchee jira. Gaafiin isin gootanii fi yaaliin isin godhaa jirtan hedduu boonsaa yeroo hundaayyuu isin duuka jirra. Warri Oromiyaa bulchina jedhan uummata Oromoo dararaa dhugaa jiru hagoogaa miitingii addaan hin cinne irra jirra jechaa kijibaa. Bakka san hin jiru jechaa dhugaa jiru hagooganii uummata Oromoo garuu dararaa halkaniif guyyaa irratti oofanii rakkoo dhukkubbii surrii halkanii guyyaa kan mataa keennaati. Oromoo bakka jiru hundattuu Oromoon fayyaa fi nagaa hin qabu jechuu hin dandeenyarra. Nu hundaayyuu tuqaa jira bakka hundatti. Maaliif jennaan rakkina keenna hunda jechuu garuu waan kana funaantanii gurra keennaan ga'uuf baay'ee galatooma.
Naannoo Liibiyaa keessatti harka daldalataa yookaan immoo harka. Uummata nama gurguramtiin miidhamaa jiran kana bakka baay'ee jiru kan immoo Liibiyaa keessa waggaa sadii ol waan hin jiraateef bakka jirri jiran bakka tokko waan hin beekuu danda'uu fi bakka jirri hidhamanii jiran jechaadha. Bakka mana hidhaa kanaa yookaan doolaara 1,500 ol dhaabbata UN biyya kana keessa jiran yoo liqoo jiraatanidha. Akka lakkoofsa kanaan na dawwalanii jennaan ittiin haasa'uu danda'u haala yoo isiniif mijate silkii kana kennuufis akka dandeessan. Jechuudhaaf ergaa dabarfachuu barbaada. Kunatu danda'ame jedhetan yaada kana kennuu barbaada.
isanin cufti galatoma na man mantan bilbilnu damtu kerganu damtu kun bilbil kan ke email ke nirratu kan mon wargite jannani kopitante da barsu dande na gam kenan na gabula sakanta fa na mara jalkan